Митю не спится, выйшел на двор, присел на ганку. Ночь душная, без росы, с поплавов плыве густы, горковатый пах скошенной травы. Далекий край засланого хмарами неба полосою частые без грому маланки. Сонно перегукваются в кустах за насыпом две птушки. Немцы у будцы насупраць спяць, чуваць, як пахаджвае па двары вартавы, чарнее на грудку сасна. Недзе каля лесу распораз блізкаю цягні кішэнных ліхтарыкаў. Па палатне ходзяць вартавыя. Наперадзе ці ззаду іх крочыць бацька, ахоўваючы чужую чыгунку. Ні немцы, ні бацька не ведаюць, што заўтра Міця зноў пойдзе падкладваць міну. Міцю здаецца, што ён стары, усё бачыў, усё ведае. Чым вымяраецца бег часу? Тады да вайны час выміраўся тым, што за зімой наступала вясна. У мястэчку вырасталі будынкі, у газетах пісалі пра новыя заводы і фабрыкі. Ён, Міця, рос, пераходзіў з класа ў клас. Сам пра сябе ён тады не мог сказаць, што, перайшоўшы за адзін год з 8 ў 10, стаў разумнейшы за таго, які вучыўся ў 8. Цяпер зусім другое. Цяпер той Міця, які за год скончыў два класы, гэтаму, які нічога не скончыў, здаецца далёкім, незразумелым чалавекам. Той быў проста блазнюк, ён нічога не ведаў пра сапраўднае жыццё. Дык як жа бяжыць час? Ясна, што нероўна. Ён можа ляцець, так што замільгаціць уваччу, закружыцца галава. І можа цячы спакойнай рачулкай паўсядзённасці. Жыццё пайшло так, што людзі як бы нанава шукаюць адзін другога, не давяраючы ранейшым меркам. Шырокіх дарог няма, засталіся вузкія сцяжынкі. У цемры ночы на насыпе паказалася чорная постаць. І па кроках Міця здагадаўся, што гэта бацька. Ён на абходзе, відаць, зазірне ў двор. «Ты, Міця?» – спытаў праз хвіліну бацька. «Я?» «Можа б заўтра на работу не пайшоў? Падсабіў рэзаць дошкі?» «Не магу, трэба ісці». «Дык ты в ранічкай збегай, адпрасіся. Сказаў, не магу. Хай яна спрахне гэта. Твая работа», — разлаваўся бацька. «Не было пятлі, дык сам знайшоў. Хто цябе піхаў у тую брыгаду? А ўсё таму, што бацьку не слухаеш. Што табе цяпер бацька?» Міця маўчыць, спрачацца няма сэнсу. Бацька патупаў па двары і зноў рушыў у абход. Увесь тыдзень з таго дня, як у другой пустой будцы пасяліліся абвешаныя зброяй немцы і пачалі будаваць свае ўмацаванні, Сцяпан Птах ходзіць змрочны, павесіўшы галаву. Такое суседства яго не радуе, не абяцае нічога добрага. Салдаты карыстаюцца тым жа, што яго сям'я, калодзежам, заходзяць у двор, бяруць з-пад паветкі дровы. Яны як бы загадзя залічылі яго ў свае памагатыя. Зусім іншы выгляд набывае служба. Чыгун пахоўваюць салдаты. Яны паводзяць сябе як на вайне. І калі ён будзе хадзіць разам з імі, то атрымліваецца, што ён на вайне да баку немцаў. Уражаны гэтай думкай, ад якой нельга не адмахнуцца, не вытлумачыць як-небудзь інакш, Сцяпан наважыў неадкладна выбірацца з будкі, чакаць не выпадае. Тут не месца для жыцця. Трэба ў сваю хату. Хата яшчэ не дагледжана, без вокон, без печы, але іншага выйсця няма. На дварэ лета, абы дах над галавой, скончыўшы службу і нават гадзіны не задрамаўшы, Сцяпан бяжыць на сваю сядзібу. Міця прасядзеў яшчэ з гадзіну. Нарэшце наважыў пайсці на вышкі, ухлеў і прылегчы. Калі пачуў на насыпе таропкія крокі, нехта бег, падхапіўшыся, Міця выскачыў за будку і здрыгануўся ад таго, што ўбачыў. Чырвона-барвовым полымем палаў увесь заходні край неба, здавалася, што нехта вялізны і нябачны афарбаваў яго ў колер крыві. Над мястэчкам і будкай неба па-ранейшаму нізкае чорнае, нібы ў хвіліны поўнага зацямнення. І на імгненне мільганула страшная думка, што там на захадзе узыходзіць сонца. Вёска гарыць, прыйшла здагадка, відаць, вербічы. Падбег бацька, задыхаўся і ў першую хвіліну не мог вымавіць слова. Што ж гэта дзеецца на свеце, Міця? Голас у бацькі глухі, трывожны, паляць, нішчаць. Ці шукаць ратунку? Вінаваты ці не вінаваты, канец адзін. Там жа ў той вёсцы, што гарыць людзі, дзеці, Божа, Божа, яны народ запалохаць хочуць, а потым знішчаць будуць. І цяпер ужо, бачыш, знішчаюць. Такая іхняя палітыка, ім патрэбна зямля, а не людзі. Дык што, усіх знішчаць? Ім галава не баліць, чым болей, тым яны лічаць лепей. Гітлер хоча даць маёнтак кожнаму немцу, які ваюе. Бацька з сынам зайшлі ў двор, хмары патроху разганяла, у прагалах выбліскавалі зоркі. Было парадкам за поўнач. У мястэчку надрыўна вылі сабакі. Узвілася ля лесу ракета. Нервуюцца і немцы, што ахоўваюць чыгунку. «Няўжо ж нашы папусцяцца?» – уздыхнуў бацька. «Другі год вайна ідзе. Проста сказаць, знішчыць народ, а? Нашы дзяды, прадзяды тут жылі. А цяпер нам загадваюць на неба лезці, ці як? Гэта фашысты, тата, лічаць сябе вышэйшай расай, хочуць панаваць, а другія, каб на іх рабілі. Сваіх паноў папраганялі, а цяпер пасадзіць на шыю чужых? Думаеш, партызаны так сабе аб'явіліся. Яшчэ не тое будзе, пабачыш. Гаварылі, як роўны з роўным, пад раніцу водбліск пажару пачаў бляднець, толькі неба ў тым баку, дзе гарэла, нібы зацягнута нерухомым воблакам.